galab wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhawaada idaacadda galabnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oo si toosa idinkaga imaaneysa washington.
galab khamiisa bisha oktoobar waa 18 sanadka 2018 waxaad naga dhageysanaysaan mowjadaha gaagaaban efemyada magaalooyinka qaar iyo boga v o a somali.com. idaacaddan waxaa idiin daadihinaya Jamaal Axmed Cismaan iyo Caashi Ibraahim.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda galabta waxaa ka mid ah: gaari ay lahaayeen ciidamada AMISOM oo laba qof oo rayid ah ku dilay, laba kalena ku dhaawacay degmada Balcad ee gobolka Shabeellaha Dhexe.
Arrintaas waa jirta, arrintaas labadaas wiil kale wiilkaino labadaas wiil oo dardar waa jirta. Iyo macali geeri waxaa la yidhaha muxuu ahay aadi waa la yidhaha nin adigu bad wiilasha oo adiga oo isaloodi naalaas u ahay warshadda xaawataasa warshadda oo meeshuu maraya gaariga.
waxa kale oo aad dhegaysan doontaan dowladda Soomaaliya oo ka hadashay ammaanka, xiriirka arrimaha dibadda iyo siyaasadda dowladda.
maanta sharafkii iyo karaamadii ummadda Soomaaliya inaan soo celinay oo aynan ahayn rubber stamp dad wixii loo sheego waa yahay yidhaahda, iyagoona ka fiirin maslaxadooda iyo dantooda ka fiirin. annaga maslaxaddeenna kow noo ah, kadibna waxaan fiirinaynaa waxaan wada qabsan karno oo ah mutual respect, ixtiraam uu ku jiro.
waxaan sidoo kale idiin haynaa qaybta labaad waraysi dheer oo inala yeelanay madaxweynihii hore ee Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud.
barnaamijka dhakhtarka weydii dooda gaaban iyo qodobo kale ayaad sidoo kale maqli doontaan. marka horese ku soo dhawaada warka caalamka. kooxaha waxbaara ee dalka Turkiga ayaa maanta baaritaan ku sameeyey qunsuliyadda Sacuudiga ee magaalada Istanbul iyo deegaanada u dhowdhow, arrintan oo la xiriirta Jamaal Khashoggi oo ah wariye u dhashay dalka Sacuudiga muddooyinkii u dambeeyeena ku noolaa dalkan Mareykanka oo la leeyahay. kooxahan baaritaanka sameeya ayaa sidoo kale hal mar tagay dhismaha qunsuliyadda toddobaadkan. baaritaankan oo ay sameeyeen maalintii Isniinta ayay ku raadinayeen haddii ay jiraan wax raada oo la xiriira waxa ku dhacay Khashoggi kadib markii uu galay qunsuliyadda 2 bisha Oktoobar. Khashoggi oo dhaliili jiray boqortooyada Sacuudiga islamarkaana wax ku qori jiray jariiradda Washington Post ayaan dib loogu arag tan iyo maalintaasi. saraakiisha Turkiga ayaa sheegay in halwadeenna Sacuudiga ahi ay dileen kadibna ay jarjareen, halka mas-uuliyiinta Sacuudigana ay dhankooda ka sheegeen inuu ka soo baxay qunsuliyadda.
shirkadaha iyo hay-adaha ugu waaweyn ee dunida ayaa qaadacay shir maalgashi ah oo 23-25 bishan Oktoobar lagu qaban doono dalka Sacuudi Arabiya sababo la xiriira xaaladda suxuufiga la leeyahay Jamaal Khashoggi. madaxa hay-adda lacagta adduunka IMF Christine Lagarde ayaa lagu waday inay ka qayb gasho shirka, waxaana ay baajisay safarkeedaasi sida uu sheegay afhayeenka IMF oo aanan bixin wax sharaxaad intaasi ka badan. madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa sheegay in xogeyaha maaliyadda Stephen Mnuchin uu Jimcaha go'aan ka gaari doono inuu ka qayb galayo shirka hindisaha maalgashiga mustaqbalka Riyaad iyo in kale. shirkan oo ay soo abaabushay hay-adda sanduuqa maalgelinta guud ee Sacuudiga ayaa qorshihiisu u yahay in lagu muujiyo isbedelada dhaqaale ee uu wado dhaxalsugaha boqortooyada Sacuudi Arabiya Maxamed bin Salmaan. si kastaba shirkan ayaa jahwareer u asiibay kadib markii la waayay suxuufiga Sacuudiyaanka ee Jamaal Khashoggi oo ahaa nin daliili jiray boqortooyada, kaasoo aan la arag tan iyo 2 Oktoobar. websaytka shirkadda oo markii hore ay ka muuqdeen liiska dadka ka hadli doona shirka ayaa hadda laga saaray liiskaasi xilli ay sii kordhayso dadka shirkaasi qaadacaya.
sarkaal sare oo ka tirsan waaxda caafimaadka dalka Uganda ayaa sheegay in xaaladda si wanaagsan wax looga qabtay marka la eego dalka ay dariska yihiin ee Congo, kadib markii ururka caafimaadka adduunka uu sheegay in xanuunka Ebola uu ka dilaacay halkaasi aanay jirin wax xaalad degdeg ah oo caalami ah. laakiin agaasimaha adeegyada caafimaadka ee dalka Uganda, Henry Webesa, ayaa u sheegay wakaaladda wararka ee Associated Press in maalmaha suuqyada ee 27 mar laga adeegto ay 10,000 oo reer Koonga ah u soo gudbeen dhinaca dalka Uganda isla markaana aan la imanin wax halis ah oo weyn. Waxa uu sheegay in kasoo talaabada xuduudda ee aan rasmiga ahayn ay sidoo kale tahay arrin walaac leh. Xanuunka Ebola ayaa waqooyiga bari ee dalka Uganda ku dilay 107 qof.
Xogeyaha gaashaandhigga Mareykanka Jim Mattis ayaa u sheegay dhigiisa Shiinaha in xiriir heerkiisu sarreeya oo hagaagsan ee dhexmara labada dal ee dhinaca militariga uu hoos u dhigi karayo isku dhacyada aan ku talagalka ahayn. Mattis iyo General Win Fing ayaa isku arkay shirka nabadgelyada Asia ee Singapore ka soconaya, waxaana labada dal ay isku dayayaan inay caadi ka dhigaan xiriirka militari ee labada dowladood. Saraakiil Mareykan ayaa hore u sheegay inay ka dareemeen xiriirka militariga ee Shiinaha inuu hoos u dhacay oo aan wanaagsanayn, inkastoo wadahadaladan aysan ka soo bixin heshiisyo cusub.
Wararka naga soo gaaraya degmada Balcad ee gobolka Shabeellaha Dhexe ayaa sheegaya in gaar ay leeyihiin ciidamo ka tirsan kuwa midowga Afrika ee AMISOM uu dad rayid ahi ku dardaray degmadaasi. Gaarigan oo ka mid ahaa koloniyo ciidamada AMISOM oo marayay xaafadda Xawatako ee bartamaha magaalada, gaar ahaan waddada isku xirta Balcad iyo Jowhar, ayaa jiray laba wiil. Ibrahim Xasan Daanduray ayaa dhacdadan ka waraystay Mukhtaar Xuseen Sheekh Cali oo ah aabbaha mid ka mid a wiilasha dhintay.
Arrintaas waa jirta, arrintaas wiilkaas labadaas wiil kale wiilka inuu labadaas wiil oo dardar waa jirta. Iyo macali geerig,
wiilkaaga magaciis meeqa juluus ahaa?
wallahi wiilish wiilkan waxaa la yidhaha muxuu ahay aadan la yidhahaa.
Meeqa sano u jira?
17 meelahaas waa.
Intuu baawur ku dilay ilmaha?
Warshadda Xawataaka, warshadda agteeda oo Irdeeda, oo meeshuu maraya gaarigu.
Iyagana waxay kusoo baayeen meesha?
Ayaga wiilishan dameeray wadeen, beeray u socdeen beer, gaar dameeray wadeen gaar dameer.
Marka labadaba waa dhinteen?
Labadaba waa dhinteen.
Allahi raxma, dameerka ay wateenna ma dhinteysno?
Mukhtaar Xuseen Sheekh Cali ayuu ahaa oo ah aabbaha mid ka mid ah wiilal ay ciidamada AMISOM ku dileen ama gawaaridooda kolonyada ay ku dileen degmada Balcad. Waxa uu warramayay Ibrahim Xasan Daanduri.
Dhinaca kale, marka Mukhtaar inuu kasoo gudan wareysigiisa oo dareenkiisu saamixi waayey inuu wareysigaasi sii wado, ayaa Ibrahim Xasan Daanduri waxa uu sii xoga dheeraada uu helo wax ka weydiiya arrintaasi Xasan Cali Maxamed oo ilmadarre ahaayeen.
Haa, waa la socdaa. Haa, waa la socdaa. Ilmaha gaardimeer bay saarnaayeen oo warshadda Soomaali Tagas iridiida bay marayeen. Ciidankana ciidan oo gudaha galay ahayn, ilmahana ilmo danahood u socdo, beer u socdi ahayn oo laami ku socdo.
Baabuurkii AMISOM ay lahaayeen markii uu ilmaha dilay kadib maxaa dhacay?
Dhibaataa ka dhacday shacabkii degmada oo dhan baa isku soo baxay oo warshaddii Soomaali Tagas iyo meeshan xarunta AMISOM ay degan tahay oo macnaha laamiga kasoo ka jira qorax soo bax ayaa shacabkii isugu yimid, waddadii baa la xiray, cagihii baa la gubo, adig wada 3 saac camal ayay xireed kabacdi ciidankii oo macnaha guutada oo dhan oo taliyorinka yimid oo dhinacan ahaanta Sheekh Xagada ka yimideen, gudoomiyihii degmada iyo gudoomiyihii kaloo afshirkare la yidhaaho Xamar ka yimid oo ahaynta maalmaha howlgal ka socday meelahan tuulooyinkan oo daniga ayay joogeen. Markaas ciidankii amay kusoo baxay, kabacdi ciidankii rasas lagu kala burshi. Marka dhibaatooyina ka dhacay meeshaan AMISOM hal iyo laba ma ahan oo Soomaali markasta ayay macnaha shil baawar ku dishaa macnaha caruurta Soomaaliyeed.
Ma xasuustaa shil kaalmid ah oo dhacay?
Hal iyo laba ma aho, shalamaantaanba Johor bay ka dhacay iyo xoolo ku lahayn. Haddana dhimashadu waa laba kalena garaabita waayo, macnaha isbitaal baa loola cararay. Marka sidaasba wax u jiraan oo wax qorsan ma jiraan, ma fahanta?
Labada kale ee dhaawaca iyagana ma waxay joogeen meesha wiilasha dhintay baawarku ku dilay?
Macnaha gaarigay la socdeen, kumana gaarigay saarnaayeen oo macnaha xilligii beereer ka dhacay waa ogtahay, xilli baa lagu jiraa dadka beere bay u socdeen.
Waa gartay.
Marka shilkan baawar baa ku dhacay, mil ma arday ahay ahaayeen oo beereleya oo deegaana oo macnaha oo maanta qamiisyada iskoolku fasaxa waa mugtaha.
Marka maadaama ay fasaxa ahaayeen beertay u socdeen miya?
Marka maadaama ay maanta fasax ahaayeen oo isugu fasax ka ah beeraha bay u socdeen, maadaama xilli lagu jiro, xilli tacfa lagu jiro.
Dhaawici cusbitaal ma la geeyey?
Dhaawici qaar labadaan maya ku naf waayeen, labadii kalena cusbitaal baa la geeyey oo sidaasi bay wax ku dhaceen. waxaan ka codsanaynaa dadka macnaha Soomaaliyeed ee mas-uuliyiinta ah ee ka mas-uula dadka umadda Soomaaliyeed ee loo xil saaray in ay wax ka qabtaan. Waxaan ka yiraahan macnaha shil baabuur waxba ku dhiman karaan, waan ku dhici karaa, laakiin shilkaas shil oo ulajeedo lahu ahaa oo waa laga celin kara ilmaan. Laakiin umadda Soomaaliyeed dhiiggii inay daaso ilamaha aniga inay macnaha dadka saraakiisha umadaha inay raali ka naqanayaan. Labada caruur ay ku dhimatay ardayda ah ee beeraha badan u socdeen ayagoo waxba aan ka galabsan, waxyaaba oo kasoo horjeeda aysan ku jirin, wax shaqo aysan ku jirin. Caruur Soomaaliyeed ah ee beera fal ah ee gaari dameer saaran in gaari lagu kor istaajiyo, wallaahi waxaas macnaha waxaan fahmi kara ma ahan.
Xasan Cali Maxamed oo qaraabo dhowla ah qaar ka mid ah dhalinyaro gudaha degmada Balcad ay markaasi halkaasi ku dhinteen kadib markii uu jiray baabuur ay la socdeen ciidamada AMISOM oo ka tirsan ciidamada nabadgelyada midooda Afrika ee Soomaaliya jooga, waxaana uu Xasan Cali Maxamed u warramayey Ibraahim Xasan Daanduray.
Tini dhegaysatay idaacaddeenni shalay waxaad ku maqasheen qayb ka mid ah wareysi dheer ah oo aan la yeelanay madaxweynihii hore Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud oo booqday xarunta V O A ee London, kaasoo uga hadlay arrimo ay ka mid yihiin amniga, siyaasadda dalka, ujeedada loo aasaasay xisbiga uu hogaamiyo, isbedelada ka dhacay gobolka, iyo arrimo kale. Waxaad ku soo dhawaataan qaybta labaad ee wareysiga oo ay la yeelatay Falastiin Axmed Iimaan oo London ku sugan, waxaana uu ka jawaabayaa su-aal la xiriirta sida uu arko isbeddelka geeska Afrika ka socda.
Aniga aad iyo aad horumar weyn oo wanaagsan aan u arkaa, bas waxaa muhiima leh in maxaan ku yiraahdaa si feer ah waxa sameysmay u sameysmaan. Annaga berigaan joognay aadan uga shaqaynay arrimaha ku saabsan integrationka gobolka inuu dhaco, dhinaca dhaqaalaha weliba inuu integrationka ka dhaco laga bilaabo dhaqaalaha. Haddoo dee biro horumar si fiican intuu sameeyo politikadan laga gaari karo halkeed, laakiin hadda horta ma sahlana in siyaasadda laga midoobo ama laga wax, laakiin dhaqaalaha waxaan isleeyahay wax badan laga qaban karaa. Dalalkuna dee dal kasta shu-uuntiisa gaarka u qaba. Waa rajaynaynaa in dalalka gobolka geeska Afrika ku yaalo dhan ay deganaanshiyo helaan, sidaas dal kasta maslaxadiisa ku jirto, Soomaaliyana maslaxadeeda ku jirto gobolku inuu degan yahay. Oo marka aniga waxaan qabaa waa tallaabo fiican. Dowladdeennuna hadda dee waa ku mashquulsan tahay, waa arrimaha wanaagsan oo dowladdu ay qabanaysay ka mid yihiin. Waana ila quman tahay aniga in laga shaqeeyo arrimahaas integrationka ama wadajirka dhaqaalaha ku saabsan sidii loo sameyn lahay. Laakiin si uun maxuu xikmadaysan oo qolo walba maslaxadeeda la ilaalinayo waa inuu ku sameysmaayo in xoogaa les riixo waa laga fiican yahay.
Dadka siyaasadda gobolka fiiriyo waxay u arkaan in isbedelada dhacay ay yihiin isbedelo xiriir la lahaa waxa ka socday bariga dhexe, gaar ahaana xiriirka Sacuudiga, Imaaraadka iyo dowladda yare Qatar. Marka aad fiiriso isbedelada iyaga laftirkooda ka jira wadamada Khaliijka, saameyna ku yeesha siyaasadda Soomaaliya oo ha noqotay Qatar iyo Imaaraadka, labaduba waa laba dal oo siyaasadda Soomaaliya iyo madaxdii soo martaba adiga ada ka mid ta aad ay isugu dhowaayeen. Haddii ayaga aysan la imaan xiriir xumadoodina ay keentay isbedelka intaas la'eg, saameyn intee la'eg siyaasadda Soomaaliya ku yeelan kartaa?
Ma garanayo runtii isbedelka geeska Afrika ka socdaahi in ayaga sabab u yihiin iyo inuu siyaabo kale ku yimiday. Dowladda Soomaaliya iyo dalka Soomaaliya dee dalka ugu nugul oo gees gobolka ku yaalay ka mid yihiin, sida ay Soomaaliya u khusaysana arrinta Khaliijka, dalalka kale inay u khusayso u maleyn maayo. Isbedelada Ethiopia ka dhacay, Ethiopia ayay ka yimaadeen muddo soo karsamay isbedelkeeda dhacay, dalalka kalena isbedel weyn hadda kama aragno. Laakiin Soomaaliya way taabanay. Soomaaliya hadda isbedel weyn oo hadda ka dhacay oo arrintaas ku saabsan ma jiro, laakiin walwal waa jira. Aniga waxaan qabaa dowladdu inay cayaari kartay Soomaaliya dowr ah in Soomaaliya, laana Soomaaliya waa wada baahantaa kulli, Imaaraadan u baahanahay, Sacuudigan u baahanahay, Qataran u baahanahay, Turkiga iskaba dhaaf baasan aadan ugu baahanahay. Marka inaan isku hayno oo aan dhammaantood cilaaqaad wanaagsan la yeelano sida horta ugu fiican ay ahayd. Haddiise ay dhici weydo, haddana dee dadku isku ra'yi maado mitirada wax lagu cabira waa lagu kala duwan yahay, ma garanayo dowladdu sida ay wax u cabirtay.
Haddii adiga ahaan lahayd madaxweynaha Soomaaliya xilligaas, maxaad ka samayn lahayd khilaafkii imaaraadka iyo u dhexeeya qatar?
Horta khilaafka imaaraad iyo qatar u dhexeeya annaga wax weynoo ka samayn karna ma jirin. Wax bilowday hadda bilaabay ma aha, wax soo jireen uu ahay. Laakiin annaga labadaba laba dalo walaala waa inaan labadaba aan cilaaqaad wanaagsan la lahaano way fiicnaan lahayd. Wixii anaga hadda kuma dhex jiro oo caqabadaha ka hor yimiday dowladda ama ku kalifay in ay dhinac ay aado arrinta ku saabsan dowladda inay meel dhexaad joogto neutral tahay sheegtay. dagaalka meeshaas ka socday neutralnimo ma lahayn, laana dalalku qaybo dhammaandisay qabeen qaybta dhammaandiskiisii aad yeesho ma la dhihi karo marka qaybta kale. Lakin waxaan qabay siyaasadaha qaarkood wixii ka dhacay Muqdisho qaarkeed, diyaaradii imaaraadka, lacagihii imaaraadka, iyo oraahyo ama statements la sameynayo oo positions dowladdu ay qaadanaysay, iyo ayaga kuwa ay qaadanayeen lafsadooda oo mamarka qaarkood lafsadooda provocation ama ahay yani xoogaa xadanta siyaasadeed ama sensitivity abuurayay, waxaas in la manage garay suurtagal inay aheedaan qabaa. Haddiiba ay dhaceenna maanta waxaa laga yaabaa in weli la xalli karo, laakiin maanta waxaa laga yaabaa in u baahan tahay dhiiranaan badan, inay u baahan tahay mowqifyo aad adag qaarkood in la qaato inay u baahan tahay. Laakiin aniga mowqifkayga waxa waaye dalkan waa uwada baahannahay kulligood, Sacuudi iyo Imaaraad aadan ugu baahannahay.
Mahadsantahay madaxweyne. Waxaa jirta waxaa la yiraahdaa inta badan madaxda markay kursiga fadhiyaan iyo marka ay ka maqan yihiin waxoogaa aragtidooda waa isbedeshaa sida waxyaabaha qayro ay u arkaan. Haddii maanta dib lagugu celin lahaa xilliga aad xukunka haysa, maxaa isleedahay sidii la rabo umaadana sameyn ama sida si ka fiicana u sameyn lahayd oo hadda kuu muuqda?
Dabcan in meel Soomaaliya kale ah way adag tahay mar walba waxaa rabtid inay ka qabsoomaan sida aad rabta ay ku weergalaan. Laakiin waa run anagu mistakes waa sameynay with good intentions, yacni anagoo leh yani niyad sami, anagoo ku shaqaynayna waxyaaba qaarkood ay qalad ay u dhaceen. Waa jiraan waxyaaba qaarkood sida haddaba aan u cabiray aan leeyahay sida loo sameeyey aan anagu u sameynay si ka fiicana loo sameyn karay aan isleeyahay. Waa jiraan waxyaaba aan aad iyo aad ugu faraxsannahay inaan qabannay oon ku guuleysanay oon sameynay oo Soomaaliyana wax weyn inay u tahay aan qabnaana waa jiraan. Arrimaha aan hadda aan dhahayay dowladda aan ka hadlayay oo sida loo handhalgareeyay ama sida loo qabta si ka wanaagsanaa loo qaban karaan islaha ayaa ka mid ah waxyaaba maanta haddaan noqonno aan dib u qaban lahayn. Waxaan ku qanacsannahay maanta markaan dib u eegnay wadadii aan soo marnay, dagaalka shabaab lagula jiraahi ma aha dagaal oo conventional, wax afka qalaad lagu yaa dagaal caadi ah ma aha, oo military iskugu yimid ay dagaalamayaan. Annagu inta badan military iskugu yimid dagaalkood ayaan ku jirnay, aan shabaab kula dagaalamaynay. Kaas inuu socdaan rabaa aniga in la joojiyo ma qabo, laakiin siyaabo kale oo dagaalka shabaab loo geli karana waa jiray oo aan anagu aan beri aan ka gaabinay. Weliba tajribooyin intaan sameynay, tajribooyinku successful noqday oo guuleystay haddana inaan dhaqan geli weyne. Marka waxyaabaha aan isleeyahay haddii fursad kale la helo dibaa loogu noqonayaa waxaa kamid a dagaalka shabaaba kamid a.
Hadda xisbiga ku dhawaaqday musharax ma tahay 2020-ka?
Mar kale Falastiin waa kugu celinaa, waxawaaye xisbiga hadda sameynay registration-kiisa sharciyeyntiisa socoto. Waxaana aasaasayaashuna waxay go-aan ku gaareen 6 bilood oo soo socota dhismaha xisbiga in la ballaariyo dalka iyo dibaddiisaba la waxeeyo. Bisha Maars ayaan waxaan u ballansannahay shirweynihii guud ee shirweynaha qaran ah ee xisbiga uu yeelan lahaa oo dalka Soomaaliya, dadka Soomaaliya jooga, dadka dibadda jooga isugu imaan doonaan. Kaasaa horta go-aanadu ay inta badan ay ka dhici doonaan. Haddaa i weydiisid shirweynahaas ma ka codsan doontaa inaad murashax noqoto, waa ka codsan doonaa. Laakiin go-aanku wili ayaga iska leh, oo qof allaale iyo qofkii shirweynahaas uu arko in uu Soomaaliya madaxdeeda xisbiga magaciisa ugu tartamo, go-aankaas oo dadweynahaas ay gaaraan unbaa aniga aqbalayaa oon ku soconaya haddii aan liira.
Xasan Sheekh Maxamuud, madaxweynihii hore ee Soomaaliya oo booqday xarunta v o a ee ku taalla magaalada London, halkaan ugu warramayay Falastiin Axmed Iimaan. Halkaad kala socoteenna waa laanta afka Soomaaliga ee v o a.
baarlamaanka Soomaaliya waxaa hor yaalla hindise sharciyeedka macdanta iyo batroolka oo muran badan uu ka dhashay kadib markii ay soo baxday in hindise sharciyeedkaasi sida la sheegay ay qoreen khubaro ajaanib ah, taasoo keentay in su'aalo ku saabsan in lagu kalsoonaan karayo in kale ay soo baxaan. Haddaba wasiir ku-xigeenka wasaaraddaasi macdanta iyo batroolka dowladda federaaliga ee Soomaaliya, Maxamuud Cabdulqaadir Hilaal, ayaa Zaare Cabdixamed uga warramay sharcigan iyo dooda ka dhalatay.
horta hindis sharciyeedkan hindis sharciyeed waxaa weeye ku yimid rabitaanka Soomaaliyeed. Markii hore sidaan u sheegnay waa hindis sharciyeed baarlamaan hore ay mariyeen oo la ansixiyey weeyo dib u eegis yar lagu sameeyey. Marka waa hindis sharciyeed ku yimid baahi iyo qoritaan ay Soomaali ay qortay weeyo looyaro Soomaali ka qayb qaatay, waxaa ka qayb qaatay aqoonyahanno Soomaaliyeed baa ka qayb qaatay wasaaraddana buddig u ahayd in dib u eegis lagu sameeyo. Walow ay jiraan dad kale la weydiiyey oo ka madax banaan Soomaalida laakiin aan kulahayn door weyn oo hadda la dhihi karo waa wax muuqda.
Waa gartay nin la yiraahdo Professor William Kosar ayaa waaydan waxaa dhex wareegay warbaahinta xiriirka bulshada in uu qoray sida uu sheeganaya asaga xataa hindiso sharciyeedka wasaaradda khayraadka iyo batroolka Soomaaliya, isla markaasina hadda hor yaalla baarlamaanka, taasi oo aqoonyahano fara badan ay sheegeen in xataa baarlamaanka ay ku diidan yihiin sababo la xiriira iyadoo aysan ahayn wax wasaaraddii dad Soomaaliyeed ka yimid oo ay qoreen dad ajaanib ah. Marka eedahaas maxaad uga jawaabaysaan?
Horta aqoonyahanada Soomaaliyeed xaq bay u leeyihiin inay muujiyaan concerns ama cabashooyinkooda ay muujiyaan, ay yiraahdaan waxaan aniga laftikanaga waa aragnay wasaaradda ninka tweetkiisa wuxuu kusoo qoray, dad badan waa la weydiiyeen warka oo kooban oo si fiican aan u sheegay waxaa weeye hindisa sharciyeedkan ninkan ma qorin, isaga waxaa qoray taladiisa lahaa in xilligaas review lagu sameeyo lahaa dad Soomaaliyeed baa lahaa wasaaraddana lahayd hoggaanka looyarada Soomaalida ah iyo dadka Soomaaliyeed ayuu ku yimid hindisa sharciyeedkan diyaarintiisa. Asaga iyo shakhsiyaad kale iyo dad kalena waxaa weeye tala waa la weydiiyey laakiin sida uu sheeganayo kuma lahan doorka ilaa heerka uu sheeganayo kuma lahan oo ah inuu si buuxda u diyaariyey asaga qabyo qoraalka ama qalfoogta hindisa sharciyeedka. Marka sidaas darteed Soomaali ayuu ku yimid, aqoonyahanada Soomaaliyeed ayaa qoray, looyarada Soomaaliyeed baa qoray, waqti fara badan baay geliyeen.
Wayahay ma idiin muuqataa adinka ka wasaarad ahaan khatarta la xiriirta in kheyraadka dalka ay gacan ku yeeshaan ajaanibka inay keeni karto xataa in sirihii wasaaradda iyo wixii Soomaali uga deganaa xataa ay baahi karaan oo dad ajaanib ay gacanta u geli karaan, kasukoo xataa in laydinla diyaariyey oo laydinka caawiyo xataa in la qoray marka laga soo tago? Saas midinkugu muuqataa oo dhinaca idinka soo horjeeday u arkayaan?
Walaal Saara, waa mas-uuliyadda u dhaaranay waaye annaga inaan ilaalino kontrolno hagno siyaasad wanaagsan la nimaano waa mas-uuliyadda u dhaaranay waaye. Mas-uuliyaddaas iyada ana waa mas-uuliyadda maanta aan u fadhino inaan xafiisadan u joogno weeyo dadka Soomaaliyeed sida ay kheyraadkooda uga faa'iideysan lahaayeen aan u keenno nidaam qurux badan. Waxaan gacanta ku haynana inaan ilaalino hadday tahay sirta, hadday tahay inaan Soomaalida aan ka dhaadicno, waxaan gacanta aan ku hayno oo aan u dhowaano dadka shacabka Soomaaliyeed. Midaas waa midaan u dhaaranay wey.
Waa gartay. Dhinaca kaleta waxaa jirta heshiis ay wasaaradda adiga aad wasiir ku-xigeenka ka tahay la gashay shirkadda Shell oo ku saabsan inay bixiso kiradii ku baaqatay meelihii Soomaaliya ee shirkadaasi xilligii nabadii ama ka horreysay 1991-dii ay isticmaali jirtay oo ah inay bixiso canshuurtii iyo kiradii. Marka taasi laftirkeeda buuq ayaa ka yimid oo ku saleysan in wasaaradda habkii ugu habboonaa aysan u maareynin lacagtii loogu talagalay in shirkadaas lagu soo rogo oo heshiisada loo eegay xilliga kirada waqtigii 1970-aadkii iyo 80-aadkii. Taa lafteeda maxaad uga jawaabaysaa?
Waa kala qaadaynaa horta mid waa midda koowaad. Horta heshiis haddii la galayo xukuumadda hadda jirto habraac bay dejisay, habraaca ay dejisayna waa qoran yahay oo wasaarad kasta iyo mas-uul kastana wuu haystaa. Heshiis marka la galayo nidaamka asla xisaabtanka hab ku dhisan ba heshiis loo geli karaa. Waxaa saameyn kule oo budig u ah garyaqaanka guud oo ay tahay in uu heshiiska xafiiskiisa uu ka bilowdo uu arko wasaaradda ama heshiiska cidda galaysa hay-ad ahaan dowladda Soomaaliya ay ula turxaan bixiyo, looyarada aqoonta kulena la engage gareeyo ama ka qayb qaataan. Horta waa habraac qurux badan baa jiro oo la diyaariyey. midaas harto heshiis harto heshiiska habka loo galay way wax anaga qol aan ku xiranayna ma ahan mid midaas way mid labaad harto xilliga hadda la joogo heshiis anaga aan saxeynayn mid completely heshiis aan saxeynayn ma jiro laakiin in shirkadaha baxay ee Soomaaliya ka tagay ku baxay duruuf ku tagay ay dib wadanka ugu soo laabtaan bixiyaan kirooyinka ku baaqday waa u soconaa mana aha mid aan ka baaqsanayna sababtoo ta waxaan xaq u leenahay in ay bixiyaan kirada waa adi guri aada kiraysatay oo kaleeto aad lahayd oo kaleeto oo kiradii kugu socotay oo qolo kugu jirtay kiradii ayada ahayd marka kuu baaqatay oo aad tiri siiya oo kaleeto way laakiin nidaamka iyo habka loo maraayo iyo heshiiska la galaayo iyo waa mida aan sharxay oo dowladan hadda habraacay u dejisay siyaasadda xukuumadda hadda ka degsan weeyo waana imaan doontaa laakiin hadda heshiis ay wasaaraddu gashay ma jirto hadda caddaynteedana waan haynaa inaanan heshiis aanan gelin shell shirkadda la yiraahdo waa shirkadaha kirooyinka ay ku baaqdeen weeyo waxay ku leeyihiin wadanka blocks bay ku leeyihiin laakiin rateska ama lacagta currency-ga waagaas ayadaa inayna isku mid ahayn waa sax changiga mas isku mid ahayn waa sax blocka lacagta la saaray ee waagaas heshiiskii la galay halka kilomitr oo square ah $1 bay ahayd hadda documentation-ka aan ka shaqaynanayo actiga hadda baarlamaanka hor yaallo qiimo kaluu saarayaayo oo ka muhiimsan kii asaga ahaa
kaasi waxa uu ahaa wasiir ku-xigeenka wasaaradda macdanta iyo batroolka dowladda federaalka ee soomaaliya maxamuud cabduqaadir hilaal saraax cabdiaxmed ayuu warramayey dhegeystayaal dhinacii heesaha haddii aynu jalecno waxaan idin soo qabanaynaa fanaanka cumar dhuule cali ilaa wa naxariisto
markale galab wanaagsan meel kastoo naga maqlaysaan waxaad la socotaan tabintayada galabnimo ee laanta afka soomaaliga v o a oo si toosa idinkaga imaaneysa magaalada washington waxaad u diyaar garowdaan qaybaha ka harsan idaacadda qodobada idinku soo maqanna waxaa ku jira xubintii dooda gaaban iyo sidoo kale xubintii dhakhtarka weydii marka horese waxaad ku soo dhawaataan warka caalamka oo kooban kooxaha waxbaara ee dalka turkiga ayaa maanta baaritaan ku sameeyey qunsuliyadda sacuudiga ee magaalada istanbul iyo deegaanada u dhowdhow arrintan oo la xiriirta jamaal kashuqji oo ah wariye u dhashay dalka sacuudiga muddooyinkii u dambeeyeena ku noolaa dalkan maraykanka oo la la-yahay kooxahan baaritaanka sameeya ayaa sidoo kale hal mar waxa ay tageen dhismaha qunsuliyadda toddobaadkan baaritaankan oo ay sameeyeen maalintii isniintii ayay ku raadinayeen haddii ay jiraan wax raada oo la xiriira waxaa ku dhacay kashuqji kadib markii uu galay qunsuliyadda 2-bishan Oktoobar kashuqji oo dhaliili jiray boqortooyada sacuudiga islamarkaana wax ku qori jiray jariidada kasoo baxda dalkan maraykanka ee washington post ayaan dib loo arag tan iyo maalintaasi
dhinaca kale shirkadaha iyo hay-adaha ugu waaweyn ee dunida ayaa qaadacay shirka maalgashi ee 23-ka ilaa 25-ka bishan Oktoobar lagu qaban doono dalka sacuudi arabiya sababo la xiriira xaaladda suxufigaasi la leeyahay jamaal khashuqji madaxa hay-adda lacagta adduunka i m f christian lagard ayaa lagu waday inay ka qayb gasho shirka waase baajisay safarkeeda sida uu sheegay afhayeenka i m f oo aan bixinin wax sharaxaad ah madaxweynaha maraykanka donald trump ayaa sheegay in xogeeyaha maaliyadda uu jimcaha go-aan ka gaari doono in uu ka qayb galayo shirka hindisaha maalgashiga mustaqbalka riyaad iyo in kale
sarkaal sare oo ka tirsan waaxda caafimaadka dalka uganda ayaa sheegay in xaaladda si wanaagsan wax looga qabto iyo marka la eego dalka ay dariska yihiin ee congo kadib markii ururka caafimaadka adduunka uu sheegay in xanuunka ebola uu ka dilaacay halkaasi oo aanay jirin wax xaalad deg deg ah oo caalamiya laakiin agaasimaha adeegyada caafimaadka dalka uganda henry webesa ayaa u sheegay wakaaladda wararka associate press in maalmaha suuqyada ee 2-7 mar laga adeegto ay 10,000 oo reer koonga ah usoo gudbeen dhinaca dalka uganda islamarkaana aanay la imaan wax halisa oo weyn waxa uu sheegay in kasoo tallaabida xuduudda aan rasmiga ahayn ay sidoo kale tahay arrin walaacle xanuunka ebola ayaa waqooyiga bari ee dalka uganda waxa uu ku dilay 107 qof
xogeeyaha gaashaandhigga maraykanka jim maris ayaa sheegay isagoo la hadlayay dhiggiisa shiinaha in xiriirka heerkiisu sarreeya ee hagaagsan ee dhex mara labada dal ee dhinaca milatariga uu hoos u dhigi karayo isku dhacyada aan ku talagalka ahayn maris iyo jeneral winfeng ayaa isku arkay shirka nabadgelyada eshiya ee singabuur ka soconaya waxaana labada dal ay isku dayayaan inay caadi ka dhigaan xiriirka milatari ee labada dowladood saraakiil maraykan ayaa hore u sheegay in ay ka dareemeen xiriirka milatariga shiinuhu inuu hoos u dhacay oo aan wanaagsanayn inkastoo wadahadalada ay dhinacyada yeesheen aysan wax natiijaa oo heshiis cusuba ka soo bixin
markale galab wanaagsan meel kastoo aad naga maqlaysaan haatan waxaad ku soo dhawaataan xubinta dooda gaaban waxaa inoo haya xuseen xasan dhaqane
magaalooyinka balcad iyo beledweyne waxaa ka soconaya mashaariic horumarineed oo ay wadaan dad is-abaabulay kana damqaday dhibaatooyinka deegaankooda ka jira magaalada beledweyne waxaa ka socda dhismaha waddo laami ah oo dhirirkeedu uu gaarayo ilaa 4 kilomitir haddaba dadka deegaanka iyagoo aanan wax taageero ah ka helin hay-ad ama dowladda soomaaliya awood ma u yeelan karaan in deegaanadooda ay horumariyaan waa xubinteenna dooda gaaban waxaa toddobaadkan marti igu ah cabdiraxmaan seney garaad keenaan oo xubin ka ah guddiga horumarinta hiiraan iyo abuukar aadan cadow oo isna ka mid ah guddiga xaafadda xaawataako oo waddada la dhisayo ay hormarto waxaa jawaabta su-aasheeda ku hormaraya keenaan
yacnii horumarinaha ka socdo labada gobol aad tilmaantay kulley shabeellada dhexe waa arrin gooniya laakiin hiiraan waxaa loo sameeyey maalin dhaweeto guddiyo kala duwan oo kulamo badan soo galay waxay in badan ka fekerayeen oo yacnii aada isugu mashquuliyeen war sidan lagu jiraa ma lagu sii jiri karaa waxaynoo soo baxday inaan lagu jiri karin waxaa dareemi karnaa waqtigii noogu dambeeyey ee maamul dowladeed una soo maro dadka waxaa moodaa in loo tababaray dadkii dowladda riday iyo jabahaadkii soo galay in wax la burburiyo keliya la baray 30 sano ku dhowaad waxbaan burburinayna marka waxaan garanay in hadda kadib aan u dhaqaaqno dhanka horumarinta iyo dhismaha. Marka waxyaabaha muhiimka ah ay mujtamacu qabsan karaan, dan kastay u yar yihiin, waxay mujtamaca ka heshiiyaan ee waxqabad ah, waxay taasna tusinaysaa ama inagu dhiirigelinaysaa in annaga wax gacanteena ku jirno aan ku jiro aan wax ku qabsan karno. Wayna caddahay, waana ku qabsan karnaa, waana aaminsanahay.
Wamaadsantahay Kenan. Abukar, aday aragtidaada?
Aniga aragtidayda markaan ka hadlo waqtiga hadda lagu jiro ama dadka joogo hiiraan ama beledweyne, aan isleeyahay dadkan dhibaataysan oo masiibadu biibaxdi ku dhacday oo ka soo noqday waxba aysan qaban karin.
Kenan waxaa tiri dadku waxba ay qabsan karaan. Dad 30 sano ugu dambeeyey wax burburin ku jiray inay hadda wax qabsadaan sidee suurtagal ku noqon kartaa?
Dadka horta markay isku yimaadaan oo dhibka haya ay dareemaan, ay daawo raadin karaan. Yacni mushaakilaadka ka jiro dib u dhac ee gobolka Hiiraan ka jira aad u badan yihiin. Runtii markii arrinkan aan ka doodeynay oo aan soo dhiraandhirinaynay, arrimaha yaalla aad u fara badan yihiin, waa soo kala hormarinay. Yacni mushaakil markii la xalinayo, waxaa la xaliyaa midda ugu fudud ee la xalin karo. Waxaan istusnay marka magaalada inay leedahay muuqaal iyo magac dheer, yacni wadada laga soo galo ee aada u liidato. Muuqaalka magaalada waxaa laga dheehan karaa waa wadooyinka. Marka waxaan istasaarnay in aan ka bixi karno dariiqaas asaga ah ee 4 kilomitir ka kooban ee wejiga koowaad ee mashruuca horumarinta gobolka Hiiraan ah. Dadkii markaan la kulanay ugu horeeyey, waxaan martiqaad ugu sameynay restorante ku yaalla magaalada, dad 100 qofood gaarayo. Ilaahay subxaanahu wa ta'ala wuxuu dadkii ka soo saaray markii aan la hadalnay oo barnaamijkii aan ka dhaadhicinay ayna aqbaleen dalabka dadka meesha degan oo gudigan ku sameysmay. Sameysankii iyo dadaalkii markaan galnay, waxaa maalinka kaliya la kulmiyay lacag gaaraysa $120,000 ayaa la yaboohay. Kulankii ku xigay waxaa loo qabtay gabdhaha, inta badan looma qabanin, in ka mid ah loo qabtay gabdhaha degan magaalada Baladweyne. Iyagana kulankii loogu qabtay Baar Xasan Dhiifa loogu qabtay, Ilaahay wuxuu ka soo saaray $20,000 oo dollar inay ururiyaan ay ballan qaadaan. Dhallinyarada baagamuudada ah ee waxba aanan haynin, ee aan ogsoonahay xogtooda sida ay tahay, iyagana waa lala kulmay, lacag $50,000 iyo xoogadii ballan qaadeen, wayna la diyaarsan yihiin inay maanta shaqeeyaan. Xuseen, waxaan ku tusi karaa muuqaal yar oo kugu filan ama mujtamaca magaalada degan ku filan. $1 waxaa laga yaabaa inaan maalintii shaah ku cabno, guryahanana shaah ugu cabno. Halka $1 ee maqaayadda shaah ugu cabayna, haddaan baajino akoonka aan ku ridno horumarinta, qof kastoo beledweyne jooga shaah u cabi lahaa meesha uu ku rido, gurigiisana uu shaah ka soo cabo. Waxaa dhacaysa maqaayaddii cunto laga cuno, gurigiina cunto laga cuno. Marka tan guriga in la cuno oo la daayo tan maqaayadda oo horumarinta lagu daro, waxaa lagu gaarayaa guul oo dadku way gaari karaan, oo bishiiba hal mar ah, oo aanan ahayn daily, joogto aanan ahayn. Bishii $1 qofka hadduu bixiyo beledweyne joogo, dhowr bilood kadib waxaa la helayaa lacag malaayiin ah. Waxay u baahan yihiin dadka markaa dad ay aaminaan, iyo shaqadii ay dalbaayeen oo qabsoonto. Muuqaalkuna inta maanta aan sheegin uu kasii qurxoonana insha allahu tacaala, aadan ugu kalsoonahay.
Abukar, wadankan markii horeba waxaa lagu dhisay iskaa wax u qabso, in dadku ay dib ugu laabtaan iskaa wax u qabso oo wadankooda ay hagaajiyaan. Maxay tahay wax ku muuqda caqabada ah oo aada u aragto inaan la samayn karin?
Waxa ii muuqda horta walaalkii Kenya waa mahadsan yahay arinta. Haddii in wax la qabsado la damco, waa la qabsan karaa, lama diidano, waa imaan kartaa. Laakiin waxaa jiro sida aniga aragtidayda aan qabo, wax ku qabsoomi karaan sida isleeyahay, in dadka sida jaaliyadaha dibadda jiro riiriyaan ama beledweyne la wargeliyo oo akoon loo furo, ama dowladda hadda hir shabeelle, in ayagana haddii amniga u sugaan magaaladan kharash ama lacag waa ka imaanaysaa, nuuc walba waa ka imaanaysaa. Laakiin dadku wuxuu ku cadinayaa inuusan abni haysan oo dadkii aan $1 or $2 aan laga qaadi karin. Haddii marka jadwalkaas amniga xaggiya canshuurta laga qaado, in hir shabeelle qorsho u samayso jidka iyo garoonka iyo dhisaa, waa lagu qaadi karaa. Dadka xooggiisana iyo xaafadahan waa lagu dabiri karaa, iskaa wax u qabso xaafadaha, 4 xaafado waa la dhihi karaa, xooggoodaas ay maalin walba lagu birmataarayo liyo xaafad walba, waa saas, waa sax.
Kenan,
runtii horta waxaa fiican dhanka wanaagsan inaan wada fikirno, waa wax wanaagsan. Waxaan isleeyahay markii howl la galayo, howlaha midda ugu fudud ayaa lasoo qabsadaa. Annaga hadda qorshayaashana horyaallo way fara badan yihiin ee horumarinta gobolka Hiiraan u baahan yahay. Gobolka Hiiraan haddaan ku guuleysano horumarintiisa iyo isku dubaridno nidaamyadiisa, waxa loo gudbayaa gobolada kale inay wax nooga daydaan. Anaga laftayay waxaan wax ugu dayanay in gobolada hor u talaabsaday ee wax qabsaday. Waxaan moodaa marka xilligan markan leenahay 2018 horumarinta gobolkan raadinayna dadkan wax ka raadinayna inaan ma soo daahnaan u haystaari aadna u soo daahnay. Madama gobolada kale aad tagtid aad ku raali gelinayaan sidii u hagaagsiin u dhisan yihiin. Waxa isla marka aan wuxuu leeyahay mashruuc wajiga kala duwan oo barnaamij ku leeyahay. Wajiga koowaad waxaan rajaynaynaa in uu ka bilaawdo hawshiisa buuntada koowaad sidii loo yaqaan ejenta gundish ay tagto oo wadadaas eegagto oo 4 km yani qorsheheedi nidaamkeedan kulli waxaan ku xisaabtamaynaa hay'ad ku xisaabtamaynaa waxaan ku xisaabtamaynaa juhdiga dadka ay bixiyaan sidoo walaalkeen sheegay jaaliyadaha way balansan yihiin dibadda ha joogan Afrika ha joogan Arab ha joogan maxaa ku raadaa Europa ha joogan America way balansan yihiin safaran lagu bixinaa wayna noo balan qaadeen inay talaabo weyn ka qaban doonaan shaqadaana la qaban doonaan dadka magaalada degane kulli markii uu bilaawdo tartanku sidoo u sheegay oo dhacaysa xaafadu inay xaafad la tartanto iskuulku inuu iskuul la tartamo jaamacadu inay jaamacad la tartanto shirkadu inay shirkad la tartanto waxay kula tartamayaan wax bixinta iyo wax qabadka xogooda macnaa waxa la sameyn kara maalinka tusaale kama kan soo qaato in la yiraahdo maali hebel shaqada la qabanayo waxa hormuud ka ah jaamacadda Hiiraan oo kale for example marka soo qaato jaamacadda Hiiraan magacida maalinta lagu shaqeynayo dadko dhan ay ku shaqeynayaan iyadana waxay u tahay dhirigelin dadkeena waxay u tahay dhirigelin marka jaamacadaha kale shirkadka ka shaqeeyay shirkad dayax oo kale anto ama aatomo isxaato ama dabshiil aato ama hormuud aato ayna maalinteeda leedahay oo lagu taageeray inay ka shaqeeyso iskuuladana sidoo kale mujamac sigma shimaha macallin ayna maalinteeda leeyeen waa barnaamij naga dhaxeeyo ee qof walba inuu qayb ka qaato dhagax dhigiya baldi shamiita ku soo biya ku shubiya laamiga wax ka daadiya yaani inta soo dhana dadka technicianana waa dad voluntary nolosha shaqeynaya anagana waxaan ku shaqeynayna voluntary wadankaana san dareemayn iskuuladana wax ku soo baranay isbitaaladana lagu daaweyn jiray goobaha waxbarashada ee jaamacadaha kulli wax lagu soo dhisay iska wax u qabso iska wax u qabsadi oo local la waata hada tan international ka ugu gudbeynaa wadanka naga la dhaxayso national ka ugu gudbeynaa wadanka naga la dhaxayso laakiin waxa leenahay ka baladweyn ahaan ina barnaamijka bilaawno dadku aad u taageersan yihiin ina soo wada dhaweyno waa iska wax u qabso reer baladweyn laga wada rabo waa iska wax u qabso reer Hiiraan laga rabo qof kasto oo magaaladan Hiiraan wax ku sheegto ama ku dhashay ama wax ku soo bartay gacan u fidsan oo Soomaali inuu arinta wax ka qabto marka rajada aan qabno waxaan isleeyahay 200% wuu igala weyntaanay aadan ugu dhirinahay
Abukar dadkii deegaanka hadii ayaga ay sameen waayaan isku day inay wax qabsadaan cid laga sugeeyo inay wax u qabato xaqee ka imaanaysa
dadkaas inay wax qabsadaan waa muhiim oo wax qabsadaan cid kale wax u qabaneysana ma jiraan laakiin aqoolka ama arinta maamulka qaabka loo kala xeeladeeyna kala bedelan
maya dadka inay bilaabaan inay wax qabsan karaan cidii kaalmeenaysa hadan beeso laakiin inay isku day sameeyaan maxaa diidaa
isku day sameeyaa wax diidaa male hadii la wacyigeliyo oo la yiraahdo waxa saajir hadda xafada magaalada balbooyin waa afar xafadood waa oo maasha Allah mid walba oo degmadii weyn tahay hadii la wacyigeliyo oo dadka jooga ama maamulada ka ah ama maxuu ahaay wax garadka ama ulumadiinka la wacyigeliyo waxa soo socdo waxa samaysanayna jidki waxa samaysanayna garoonka waxa samaysanayna isbitaalka xoogin iyo wax dheefkiin iyo qabkaas aan la qaba in barnaamij lagu sameeyo waa muhiim ayay weey waan dhisan karaan laakiin waxa la rabaa in loo kala dhigdhigo oo adiga la ila gudiya la iska qabtay oo macnaha ciyaal iskuul leeyahay maasha jaamacad jooga ama iskuul hebel ay u tageen iskuul haddii dawladdu wax siiso oo macallimiintu wax siiso ma lahan waa waye $100 laga bixiyo $100 laga midbo 2 bilood 3 bilood inay ku gaaraan suura aniga dil soo faro oo ilaado aabaha u sheeg lacag laga rabaa jidka lagu sameeyo asii 2 bilood lagu leeyahay ama 3 bilood lagu leeyahay maxuu dhiibaa waa ma dhiibi karo waa in horta odaga ee xaafada waa in ka timaado aniga sidaa isleeyahay halka in ka timaado
keenan waxa jiro waxyaabo kale oo dadku ay aaminsan yihiin inay ka mudnaato in wax laga qabto magaalada waxaa jirto dhorkii sanaba ama 2 sanaba fatahad ayaa timaado inta wadal hagaajilaha ma ku fikirteen dhibaatooyinkaas kale oo dadka dhaqaale ahaan mar walba saameenaya in laga bilaabo hawsha dhismaha
waran ku sidan qana qarla kusiyo waa jirtaa qorshaha noo yaalay kamid tahay laakiin waxa la yiraahdaa 2 arrin hadda is qabtaan oo wax qabad ah midii fudud oo marka laga bixi kara la qabtaan rusfurt salaah aan markii imtixaanaadka la galaayo kalaanto qofka ardayga markii su'aalaha loo soo dhigo macallimiintu waxay ku dhiirigeliyaan ardayda su'aalaha taqaanid markii hore ka jawaabo marka kale waxa ku imaan doona inta kuwan ku mashquulsan tahay su'aashi aad kaayd xaasilkeeda ku imaan doona waxaan leenahay marka mashaariicda si u kala fudud yihiin ayaan soo kala hormarsanay wadada waa meesha kaliya la isku wada arki karo yaani macna weyn ee magaalada ku soo kordhinaysa hadii wadada la hagaajiyo oo kale laga dhigo guriyi kiridooda isbedelayso qiimeyn qoraysa yaani boosaskii dhulka ay lahaayeen dadkii macna u dhalaysa yaani soo galista magaalada iyo gaadiidkii soo galay iyo dadkii korka iimaanay macna u dhalaysa qurux badan ay noo muujinaysa waa meesha kaliya aan isku arki karno wax qabsigaana aan ku muuji karno qodobka ka dhawaajisay uu jiraa mar walba uu soo noqnoqdaa qorshayaasha noo yaalayna kamid tahay waxaana tan rabnaa fudud inaan ku gaarno tan culus inaan ku fujino insha Allah taala oo waxaan sugeyno haddana oo macnaa ku leedahay hadda xamaran ka imid yaani waxa jira isku day ah in dadka reer hiiraan la ururiyo biyahaas maalin walba ku soo baxo dadka ama marna la weyna in xal loo helo ah qorshahaasna waa suuciya kan ama ku xigi doona ama uu ka dambeyn doona hadii Ilaahay raado markii xogtiisa la helo iyo habkii loo dhaqaajin lahayn insha Allah taala waa ku daba jirtaa laakiin sidaasna anagu isla garanay waana nala qonnaatay inaan saayeyno
ugu dambeyn Abuukar maxaa ku talin lahayd si dadka ay dhulkooda u dhistaan maxay tahay fariintaada iyo waxa ku talin lahayd
aniga waxaan ku talin lahay horta dhulka hal yaal dhisin kuma jirto waa in la dhisto marka wax qabsato ah wax lagu la qabana haddana magaaladan maamul ka dhisan sida haddii balcad oo kale marka la sameeynaa leeyahay maamul goboleedkii Soomaali balcad tala iyo tusaale iyo tagaad buu ku leeyahay tan oo kale in sidoo kale loogu daro oo maamulku uu ku tala galo oo dadka maamulka ay ku tala galaan qayb laga siiyo dadkana lagu baraarujiyo oo la wacyigeliyo dadka wax loo sheego oo xoogooda ayagana wax lagu qabsado ninkii xanna laga helo laga helo
waa jirtaa meelo badan oo aan ka qayb qaadanay waqooyi galbeed nolol badan oo laga dhisay sida wadooda Caarigaabo iyo wadooyin kale oo laga qayb qaatay meelahan aan joognay waxbaan ka aruri jirnay fatahadii dhici jiray waa ka qayb qaadanay ilaa iyo luuq iyo lukaas oo dhan waa laga wada qayb qaatay sida la socdo ama dhan abaaraha ahaato ama dhan isbitaal ahaato waa magaalo dadka Soomaaliyeed ka wada dhexayso dad gaar ah oo la jima jiro waxaan marka inaan muujino in aan Soomaali u bucdada degannahay wax kasta wax qabadana aan Soomaali ka dooni karno anagana inaga soo doonan karaan
waad mahadsantihiin gudahan waxa intaa ku idil xubinteena dooda gaaban inta xubin midan la mid ah aan dib usoo maqleeno nabadgelyo
Xuseen Xasan dhaqane oo dooda gaaban la socodsiinayay ayaa dhageysanayseen dhegeystayaal markan waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka weydiiye dhakhtarka Ibraahim Xasan Danduri ayaa soo jeedinaya.
Todobaadkan dhegeystayaal waxaan ku eegaynaa barnaamijkeena weydiiye dhakhtarka qaar ka mid ah cudurrada ku dhici kara indhaha waxaana marti ugu ah Dr. Cabdulsaaq Axmed Dalmar oo ku takhasusay daaweynta cudurrada indhaha. Dr. Dalmar, marka hore waxa uu ka hadlayaa waxa keena in dadka marka ay da'doodu sii kororto oo ay sii duqoobaanba ay ka sheegtaan indhaha.
Qofka markuu weynaado Ilaahay cimri siiyo, waxa weeye waxa ku dhacaya jirkiisa duqoob wax la yiraahdo oo waa isbedelaya indhahana meelaha ugu horeeya oo laga dareemo ayay ka mid tahay oo qofku wuxuu dareemayaa markuu 45 konton gaaro in akhriskii oo kaleeto uu dhibayo oo uu jecel yahay buugaggii ama mobaylada inuu iska fogeeyo waxaana keena muruq isha dhexdeeda ku jira oo maaragtay isha awooddeeda xoojiya oo bikaacsada isha ku dhex jirtay muruqa xarki yar oo u dhexeeya adkaada oo aan isbedbedeli karin oo waxa la yiraahdo presbyopia ayaa ku dhacda qofka wuxuuna u baahan yahay muraayadaha akhriska sidoo kale markuu lixdan madax la sii galo xuubkii ayaa ku bilaabanaya oo cataractiga la yiraahdo asagana da'da ka socda oo aakhirkana markuu daboolo isha u baahan in laga wareejiyo baliil artificial analog galiyo waxaa kala dhici kara hadii qofku qabo sokor ama dhiikar oo ayaga laftigooda la socda daada ama sida qofku u nool yahay ayagana waxay saameyn ku yeeshaan marka dambe indhaha oo retinada ayay asiibaan waxaa kala jira cudur wadamada horumaray ku badan oo dadka waaweyn ku dhaca oo qaybta ugu muhiimsan wax laga arko macular la yiraahdo in isbedel ku yimaado macular degeneration wax la yiraahdo ku dhaca marka runtii annaga Soomaali ahaan ama wadamadan soo koray duqoog waa ku soo degdegaa maxaa yeelay marka aan yarnahay xagga nafaqadeennu waa yartahay shubanno badan waa nagu dhacaan shubanka caruurta marka qofku yahay ku dhaca oo badan waxaa la ogaaday inay wax ka bedelayaan qaab dhismeedka jirkiisa aakhirkana duqoogii uu ku soo degdegaayo nafaqo darada ha noqoto, walwalka badan ama stresska ha noqdo, waxyaabahaas oo dhan waa waxyaabaha keena qofkii duqoogii meeshu lixda ama toddobaatan ka duqoobi lahaa afartan konton uu ka duqoobo.
anigoo ah madiina cabdullaahi faarax tirtoor dalmar, waxaan weydiinayaa in dhaqalooca maxaa keena.
aad iyo aad waa su-aal aad iyo aad u weyn. in dhaqalooca aada ugu badan yahay, gaar ahaan ilmaha yaryar, waxaa keenaya ugu weyn waxay tahay labada indhood oo aan wada shaqaynaynin. ilaahay bani aadamka wuxuu siiyey laba indhood iyo laba gacmood iyo laba lugood. labadaas indhood marka waa ay wada shaqeeyaan, labada indhoodna il walba waa ku arkaysaa. laakiin ilaahay wuxuu u sameeyey inay wada shaqeeyaan oo labadii sawir ay qaadeen ay isku darsamaan oo hal sawir ay noqoto oo fuushan wax la yihaahdo ka dhaco. taana waxaa keenaya murqaha indhaha oo ilaahay u abuuro lix murqooda oo wada shaqeeya oo indhihii marba dhinac ay wada jeesanayaan, midig, bidix, kor iyo hoos. haddii marka murqihii shaqadoodii qaarkood ay awooddoodii yaraato ama qaarkood ay xoogaysato, waxaa dhacaysa ilna inay u jeesato bidixtii kalena ay dhexda iska joogto, qallooci halkaasu ka imaanaya. murqihii waan wada shaqaynaynin. ilmaha yarar ayayna ku badan tahay. waxyaabaha keeni kara waxaa ka mid a araggoo ku yaraada, markaa waxaa lagu saxaa muraayado oo markii muraayadaha la siiyo araggooda u tooso, qalloocina uu ka baaba'aa. qaar kale waxay u baahan yihiin qalliin in lagu sameeyo, squint surgery la yihaahdo, oo murqihii kii awooddiisi yareedna la xoojiyo, kii xoogga badnaydna la dabciyo. marka badanaaba indhalaan ayagu ma keenaan, xalkooduna waa fudud yahay. laakiin waxaa loo baahan yahay waalidka markay ku arkaan qallooci indhaha inay u keenaan isbitaalka si anagu aan u kala saarno nuucii markaa lagu daaweyn lahaa, hadday noqon lahayd daawo. mararka qaarkood hal il baa la xiraa si tan kale u xoogaysato, mar muraayadaa la siiyaa, marna qalliin baa lagu sameeyaa.
jadeecada maxaa dhibaata oo ay u geystaa caruurta sii watan indhaha? waa kan mar kale dhaktar Dalmar.
aad iyo aad, jadeecadu waa cudur looga hortegi karo tallaal ama vaccine preventable disease ayaa la yihaahdaa. annaga nasiib darra tallaalkii ilmihii ma wada gaaro, oo qaarkood meelihii kliniciska uma dhow ama qaar ayagu u dhow wacyigii ayaan siinaynin inay waalidka ilmihii u geeyaan tallaal. marka saas darteed ilmaha aan tallaalnayn oo aan haysanin difaac jireed, haddii ay la kulmaan jeermiga ama viruska keenaya jadeecada, jadeecada ayaa ku dhacaysa. jadeecadu meelaha asiibaysana waxaa ka mid ah indhaha iyo xubnaha kaleeto uursideenka ama mukoosada la yihaahdo. ilmaha marka waxaa ku dhacaya nafaqadii inay ka yaraato. nafaqada ka yaraanaysa waxaa ka mid ah vitamin A-ga, vitaminka la yihaaho, indhaha aada ugu baahan yihiin, oo qallayl ku keenaya indhihi. marka qallaylka oo jira iyo viruska laftigiisoo keeni kara infection isha ku dhaca, labadiiba waxay keenayaan in muraayadii isha ay qalasho, kabacdina ay dilaacdo, wax la yihaha karato maleji ay ku dhacdo, aakhirkana cunugii haddii daawo degdeg uusan helin uu indha beelo. marka waa nasiib darro in tallaal aada u fudud iyadoo la heli karo ilmo ay nooga indha beelaan jadeeco. marka anoo ka faa'idaysanaya fursadan, waxaan waalidka kula talinayaa in mas-uuliyadda ay ka saaran tahay ilmaha inay tallaalka geeyaan, in ilmaha ay ogaadaan nadaafadooda iyo nafaqadooda. annagana wacyigelintaas ayaan wadnaa. waxaa kaloo hadda la sameeyey mar kastaoo laga tallaalayo jadeecada ilmaha waxaa loogu daraa in la siiyo vitamin A si loo xoojiyo nafaqadoodii.
intaasi aynu joogo barnaamijkeena weydiiye dhakhtarka oo marti ugu ahaa dhaktar Cabdirasaaq Axmed Dalmar oo ku takhasusay daaweynta cudurrada indhaha. intaan dhegeystayaal mar kale kulmi doono, sidaa iyo nabadgelyo.
ibraahim xasan daanduray ayaa nala socodsiinayay barnaamijkaasi dhakhtarka weydiiye. halkaad kala socoteenna waa laanta afka soomaaliga v o a. haatanna dhinaca heesaha dabacsan ayaan mar kale jaleecaynaa. waxaad ku soo dhawaataan helka heestaal ku dhageedu yahay muna waxaa ku luuqaynaya fanaanka jooqle.
saasi abdi shire jaamac juqle uu ku luuqaynayay eemuna waxa yugnaanadu ahayd idaacaddeennii galabnimo oo idinka imaaneysay washington caashe ibraahim aadan iyo anigua jamaal axmed cusmaan idinla socodsiinaya dhegeystayaal tan iyo toddobada fiidnimo dhammaanta isku duban waxaan idinkaga tegaynaa nabadgelyo. Thank you.